me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian. Në edicionin e sotëm informativ do të ndiqni një australian identifikohet si mbartës i virusit korona. Në New South Wales kanë nisur hetimet rreth rënies së aeroplanit ujmbajtës që i mori jetën 3 zjarfikësve amerikan. Në tenis, australiani Kyrgios përball sfidës së vërtet ruse. Dhe fillojmë gjërësisht me lajmet. Autoritetet në Victoria kanë identifikuar personin e parë në Australi me virusin korona. Ai mbahet në izolim në një spital të Melbourne-et. Ndërkohë autoritetet e shëndetësisë në New South Wales kanë konfirmuar se 5 persona po analizohen për mbartjen e këtij virusi. Vjen ky lajm ndërkohë që Këshilli i Udhëtimit për në Wuhan në Kinë ka arritur në një nivel shumë më të lartë në nivelin e alarmit. Në Queensland janë identifikuar 2 raste të mundshme të këtij virusi, por ato janë ende nën hetim. Virusi deri tani ka marrë jetën 41 personave në Kinë, ndërkohë që 1000 të tjerë janë në gjendje të rëndë. E ndërkohë që Kina vazhdon të jetë bllokuar, autoritetet e saj po përpiqen të përmbajnë përhapjen e këtij virusi. Ndërkohë Disneyland në Shanghai është mbyllur së bashku me një pjesë të murit të madh të Kinës. Transporti publik është pezulluar në të paktën 10 qytete, përfshirë këtu Wuhan, ku dhe filloi shpërthimi i kësaj sëmundje. Sëmundje e cila ka bllokuar miliona njerëz në prag të vitit të ri lunar. Rastet e virusit janë konfirmuar gjithashtu në Mbretërinë e Bashkuar, në Shtetet e Bashkuara, në Korenë e Jugut, në Japoni, në Tajland, në Hong Kong, Vietnam, Singapur, Taiwan dhe Francë. Ministrja franceze e shëndetësisë Agnes Buzyn thotë se ekzistojnë 2 raste të konfirmuara këtij virusi, ndërkohë që numri pritet të rritet.
It's probable that we will have other cases. What matters is for the French.
Është shumë e mundshme që do të kemi edhe raste të tjera. Ajo që ka shumë rëndësi është që autoritetet franceze të zbulojnë këto raste sa më shpejt që të jetë e mundur dhe që individët të jenë të vetëdijshëm në lidhje me sëmundjen që mund të kenë. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se ka shpallur një situatë emergjence në Kinë, por refuzoi të shpallte rastin e emergjencës globale në rang shëndetësor. Studiuesve të Universitetit të Queensland i është kërkuar të krijojnë një vaksinë për mbrojtjen nga virusi i ri. Universiteti Queensland është një nga 3 skuadrat që po punojnë në këtë drejtim në të gjithë botën. Detyra i është ngarkuar nga Koalicioni për Inovacione në përgatitjet epidemike. Studiuesi kryesor Dr. Keith Chappell thotë se nuk befasohet nga kërkesa, duke patur parasysh zhvillimet e kohëve të fundit të Universitetit të Queensland në një drejtim të një teknologjie të re që përshpejton bërjen e vaksinave. Ai thot se teknologjia quhet shtrëngim molekular dhe ka të ngjartë jetë thelbësore në gjetjen e një kure për këtë vaksinë.
We won't do any testing with the live virus outside of secure facilities, so we have a facility.
Nuk do të bëjmë asnjë testim me virusin e gjallë jashtë ambienteve të sigurta. Kemi një strukturë të sigurt, laboratorin e shëndetit të kafshëve në Geelong, ku dhe kemi zhvilluar këtë lloj eksperimentesh nën kontrollin më të rrept. Puna fillestare do të bëhet thjesht duke parë masat e sigurisë për të siguruar që vaksina të prodhohet dhe po ashtu se në cilën shkallë mund ta bëjmë atë. Është teknologjia molekulare e shtrëngimit e cila jep stabilitet në proteinën e virusit, një nga mënyrat se si edhe sistemi imunitar njerëzor sulmon mikrobet. Amerika ndërkohë është në zi për vdekjen e 3 zjarfikësve të vrarë pas rrëzimit të një aeroplani që luftonte me flakët në New South Wales. Kapiteni Ian Macbeth, oficeri i parë Paul Hudson dhe inxhinieri për fluturimet Rick DeMorgan Jr. humbën jetën kur aeroplani i tyre C-130 Hercules ran në veri të kumës të enten. Antarët e familjes, miqë së bashku me kongresmenët amerikan dhe guvernatorët, kanë shprehur keqardhjen e tyre për humbjen në jetëve. Drejtori i parkut të Alaskës, Chuck Russell, tha se lajmi i vdekjeve ishte i rëndë për të gjithë.
Yeah, it's been somber. Obviously, we've got a tight-knit community within the fire world and
Po, ka që në rënd, komuniteti ynë i zjarfikësve është i lidhur dhe nuk ka rëndësi nëse jemi nga Kanadaja, Zelanda e Re apo Australia. Për ne është gjithnjë e rënd të humbim një person tonin. Ka qenë ditë zi, nuk ka dyshim, si për të gjithë ata në Australi, thaj. Numri i vdekjeve nga zjarri në New South Wales ka arritur në 25, pasi në bregun jugor të këtij shteti u gjet trupi një mashkulli 59 vjeçar. Akoma nuk është bërë identifikimi zyrtar i tij. Ndërkohë në Sydney sot u ngritën dy statuja minç për të shënuar fillimin e vitit të miut në kalendarin kinez. Kryetari e bashkisë Clover Moore përuroi statujat e arta që janë krijimi i artistes Claudia Chen Shaw. Zonja Moore do të shpërndajë gjithashtu edhe pakot e kuqe tradicionale të cilat janë pjesë e kësaj tradite. Një raport i pavarur rreth senatores Bridget McKenzie do të përfundoj nesër. Senatori akuzohet se ka keq përdorur 100 milion dollar në fonde për sportet në komunitet dhe se këto fonde i ka drejtuar në ato zona që ishin në luhatje në zgjedhjet e 2019-s. Hetimet drejtohen nga sekretari i kryeministrit dhe kabinetit Philip Gatchens. Autoritetet gjermane thanë se të paktën 6 persona janë vrarë, disa janë plagosur pasi të shtonat në qytetin jug perëndimor të Rot-am-Se erdhën nga një person i pa identifikuar. Zëdhënësi i policisë Bern Merk e tha se i dyshuari tashmë është arrestuar.
All we can say is that the perpetrator is a 26-year-old, a German citizen.
Personi përgjegjës është 26 vjeçar dhe shtetas gjerman. Ka patur lidhje me të gjithë viktimat. Një prej viktimave ishte ëma, tjetri jati. Nuk e kemi sqaruar akoma lidhjen e tij me 4 viktimat e tjera, por mendohet se që të gjithë kanë lidhje. Na duhet më shumë informacion, tha ai. Ndërkohë hetimet sapo kanë filluar. E premtja ishte dhe dita e fundit për demokratët që do të paraqesin përpara Senatit Amerikan argumentet e hapjes në gjyqin kundër presidentit Donald Trump. Shkarkimi i presidentit Trump nuk ka gjasa të ndodhë pasi republikanët kanë shumicën në Senat. Megjithatë, kjo nuk i ka penguar politikanët demokratë të mbajnë fjalime pasionante me lutje që senatorët të bëjnë gjën e drejtë që sipas tyre është edhe shkarkimi i presidentit.
The president's team wished to push that off, as did Senator McConnell, so that later in the process they could say, well, if
Grupi i presidentit do që t'i shtyjë këto procese të rëndësishme me qëllim që kur ato të kërkohen, ata të nxjerrin arsyen se proceset marrin kohë. Nuk ka kuptim. Nuk është gjyq për rregulla tregu apo për parkinge. Kemi të bëjmë me një proces shkarkimi për presidentin e Shteteve të Bashkuara. Këta dëshmitar kanë dëshmi të rëndësishme për të dhënë, tha ligjvënësi demokrat Adam Schiff, njëkohësisht edhe kreu i Komisionit të Inteligjencës në fjalën e tij të mbylljes. Presidenti Trump akuzohet se i ka bërë presion Ukrainës për të hapur një hetim korrupsioni ndaj ish zëvendës presidentit Joe Biden, rivali kryesor demokrat i presidentit Trump në zgjedhjet e 2020-s. Ai gjithashtu dyshohet se ka vonuar ndihmën ushtarake për Ukrainën nëse presidenti Volodymyr Zelensky nuk njoftonte publikisht një hetim për zotin Biden dhe djalin e tij Hunter. Shtetet Bashkuara ndërkohë thonë se 34 trupa amerikane janë diagnostikuar me lëndime traumatike të trurit pas sulmit të raketave iraniane. Në këtë muaj, në datën 8 janar, Irani nisi një sulm me raketa kundrejt një bazë ajrore irakiane që strehonte trupa amerikane. Shtetet Bashkuara fillimisht pretenduan se asnjë trup nuk ishte lënduar. Sidoqoftë, zëdhënësi kryesor i Pentagonit Jonathan Hoffman thotë se shfaqja e simptomave mund të vonohet.
A lot of these symptoms, they are late developing, they manifest over a period of time.
Shumë prej këtyre simptomave zhvillohen me vonesë, ato manifestojnë gjatë një periudhe të caktuar kohe. Për disa persona gjendja përmirësohet shpejt, për të tjerë nuk është kështu. Të gjithë u kontrolluan për këto simptoma dhe një pjesë e tyre u paraqit tek një grup i caktuar ushtarakësh. Kushtet e tyre nuk janë përmirësuar. Nga 34, 17 vazhdojnë të mbeten nën vëzhgimin e mjekëve. Lëkundje të forta tërmeti me magnitud 6.8 të shkallës Richter janë regjistruar në rajonin lindor të Turqisë në mbrëmjen e 24 janarit. Nga raportimet e para, 100 ndërtesa u shëmbën në qytetet të tjera dhe në Elazig, ku humbën jetën 14 persona. Raportohet për 300 të plagosur të cilët janë dërguar në spital për mjekim, ndërkohë që 2 prej tyre janë në rrezik për jetën. Dhe kalojmë tani në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dollar australian sot këmbet me 75.5 lek shqiptare, 0.62 euro, 0.68 dollar amerikan dhe 37.9 denar Maqedonas. Kalojmë tani në sport. Në tenis, australiane Nick Kyrgios përgatitet për të përballur sot me numrin 17 në botë rusin Karen Khachanov. Dyshja është përballur vetëm një herë dhe në atë rast ishte Rusia ai që fitoi. Kyrgios tha se mezi po e pret ndeshjen.
He's difficult to play against. He's got a big serve, big forehand, looks to dictate. Very aggressive player.
Nuk është e lehtë të luash me të, shërbimin e ka të fuqishëm dhe kërkon të dominoj. Është lojtar agresiv, por ndjeje mirë fizikisht dhe mendoj se kjo është diçka pozitive. Dhe kalojmë tani në parashikimin e motit. Sot në për qytetet australiane regjistruan këto temperatura: Sydney 23-28, Melbourne 15-26, Brisbane 25-30, Perth 18-34, Adelaide 16-26, Canberra 16-32, Hobart 15-24 dhe Darwin 26-33 gradë Celsius. Për nesër, bëra parashikimet të motit si këto temperatura: Sydney 23-30, Melbourne 16-27, Brisbane 24-30, Perth 20-35, Adelaide 16-27, Canberra 19-35, Hobart 17-23 dhe Darwin 26-33 gradë Celsius. Në për qytetet e banuara nga Shqiptar, dimri sjell këto temperatura: Tiran 6-13, Prishtin minus 3-7, Shkup minus 6-7 dhe Ulqin 8-12 gradë Celsius. Ndoqët edicionin informativ. Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.